Budeme číst knihy Rut, první kapitoly, prvních pět veršů. Za dnu, kdy rozhodovali soudcové, nastal v zemi hlad. Jeden muž z judského Betléma proto odešel, aby se svou manželkou a dvěma syny nějaký čas bydlel v moabském kraji. Ten muž se jmenoval Elimelech. Jeho žena Noemi a jeho dva synové Machlon a Kilion byli to Efraimci z judského Betléma. Přišli do moabského kraje a bydleli tam. Elimelech, Noemin muž, pak zemřel a ona zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali moabské ženy, jedna se jmenovala Orpa a druhá Rút. Když tam bydleli asi 10 let, zemřeli také Machlon a Kilion. A tak ta žena zůstala sama, bez svých dvou synů a bez muže.
Minulou neděli jsme vlastně slyšeli už stejný začátek vyprávění a jeho pokračování a sledovali jsme společně velmi těžký a vlastně trpký úděl jedné izraelské rodiny, která v čase hladomoru opouští judský Betlém a odchází na východ za hranice Izraele do cizí a nemoc přátelské země do Moábu. Viděli jsme ale rovněž, že tenhle ten pobyt v emigraci má pro rodinu tragický průběh. Nejprve tu umírá hlava rodiny, Elimelech, a později v průběhu 10 let i oba jeho synové, Machlon a Kilion. Elimelechova manželka Noemi tak zůstává v cizí zemi sama, bez manžela a bez dětí, pouze se dvěma snachami Orpou a Rút. Když se pak dozvídá, že Hospodin Izraeli opět daroval chléb, rozhoduje se pro návrat domů, do Betléma. Spolu s Noemi přichází její snacha Moábka Rút, která se k ní i k Hospodinu přimkla, bytostně přimkla a odmítla ji opustit v čase trápení a hořkosti. Ale zůstat s Noemi pro Rút vlastně znamenalo opustit rodnou zem Moab a stát se cizinkou v nové, neznámé zemi, v Judsku. Ano, přichází společně s Noemi, která byla Izraelka, a přichází rovněž jako vdova po judském manželovi, ale přesto Rút je a cítí se být jako cizinka. Betlém sice má být jejím novým domovem, ale celkem pochopitelně jim zatím není. A jako cizinka Moábka je vnímána Rút i Judejci z Betléma. Jak nám to vypravěč toho příběhu vlastně v celé té knize Rút se trvale prostředkuje tím, že o Rút téměř vždycky mluví jako o moábské Rút. Jak jsem vám slíbil minule, v dnešním kázání bych rád udělal cosi jako malou odbočku. Malou odbočku od našeho příběhu, nebo chcete-li vsuvku. Chtěl bych se spolu s vámi trochu víc zastavit u nakonec i ve starých dobách celkem rozšířeného fenoménu emigrace, či zkrátka přistěhovalectví. Ekumenický překlad nejčastěji v tomto případě používá poněkud, řekněme, eufemické spojení pobývat jako host. Četli jsme, že Elimelech se svou rodinou pobýval jako host na moábských polích. V jiných případech dokonce český ekumenický překlad mluví o bezdomovci, což je ale tedy dost zavádějící označení, protože to slovo nemá nic společného s člověkem bez přístřeší, bez střechy nad hlavou, ale je to skutečně spíš přistěhovalec. Jedná se tam o překlad hebrejského slovesa gur, jež znamená zkrátka přebývat, pobývat, bydlet na nějaký určitý nebo neurčitý čas v cizí zemi, a to bez zděděných práv. Podstatné jméno ger potom znamená osobu, která má bydliště v nějaké jiné zemi, než je její vlastní. Tedy je to přistěhovalec, nebo chcete-li imigrant. Tak jak asi tušíte, celé to je vlastně téma dost nesnadné. A upřímně řečeno, vlastně celý týden v průběhu těch příprav, tak jsem si mnohokrát do nekonečna vyčítal, že jsem měl vůbec tu drzost vám něco takového slíbit, že se u tohohle tématu zastavíme. A pak jsem si říkal, že mě znáte a nečekáte ode mě zázraky. Určitě není v mých silách vyslovit všechno, co by se z písma dalo vyslovit, nebo říct na tohle téma. Takže půjde jenom o opravdu hrubé obrysy. Na druhou stranu, asi všichni nějak vnímáme, že to je téma stále aktuální. A ostatně nejenom kvůli otázkám, které migrace dneska vyvolává. Konec konců podle dat Českého statistického úřadu žilo ke konci roku 2017 v České republice 520 tisíc cizinců. 280 tisíc trvalé a asi 240 tisíc na dlouhodobý pobyt. Což je tedy asi 5% k počtu našich českých obyvatel. Nebo obyvatel, kteří mají v České republice občanství. Ve srovnání se západními zeměmi je to samozřejmě málo, například ve Švýcarsku je 25% cizinců, ale je to i u nás jistá kulturní výzva, jak se vůči cizincům, přistěhovalcům stavět. Nicméně znovu bych rád řekl, nečekejte prosím dneska nějaká řešení dnešní situace. Ty opravdu nedokážu nabídnout. A už vůbec nehledejte jednoduché a bezprostřední biblické odpovědi. Jakoby stačilo jenom prostě nalistovat v písmu ty správné stránky a měli jsme jasno, jak to dneska celé řešit. Pravděpodobně i po tom dnešním kázání vás bude čekat velká další práce osobního přemýšlení. Nicméně pro přemýšlení o naší dnešní situaci ve světle zvlášť starozákonních ustanovení vždycky musíme vzít v úvahu jednu podstatnou skutečnost. Totiž, že starozákonní Izrael byl jednak stát a jednak boží lid, se kterým Hospodin uzavřel jedinečnou smlouvu. Stát a chcete-li starozákonní církev se v jistém slova smyslu překrývali. Ale Česká republika, ve které žijeme, není Hospodinova země. A není to starý Izrael. A občané České republiky nejsou boží lid ve smlouvě s Bohem. Česká republika není křesťanský stát, ale sekulární stát, který nepreferuje žádné náboženství. A naopak Kristova církev se nepřekrývá s žádným státem, ani s žádným národním společenstvím a nemá mít v rukou státní moc. Český národ, i když má skvělé duchovní dědictví, není boží lid jako celek. Spása se v Ježíši Kristu otevřela všem národům a Hospodin už nejedná jenom s jedním národem, jako v čase starého zákona, ale s celým světem. Tak ten dnešní boží lid se skládá ze všech jazyků, národů a ras. Součástí božího lidu se ale člověk nestává narozením, nýbrž skrze pokání a víru v Krista. Budeme-li tedy mluvit dnes o tom, jak se starozákonní izraelské zákonodárství staví k přistěhovalcům, nedostaneme tedy zkrátka bezprostřední odpověď na to, jaká má být dnešní státní politika vůči přistěhovalectví či migraci dneska. Věřím ale, že když se podíváme do těch starých slov, můžeme znovu objevit poměrně významné podněty, které je potřeba vzít v úvahu při hledání těch našich dnešních křesťanských a občanských postojů. Můžeme objevit duchovní principy, jež nám mohou pomoct nedat se strhnout proudem všemožných primitivních polarit. Na jedné straně fobií a animozit, a na druhé straně naivního všeobjímání, které dnes prostě tak hýbou dnešní naší společnosti. Principy, které se můžou stát duchovním zdrojem a silou k vedení vlastně věcné debaty a hledání moudrých řešení, jež budou milosrdná i realistická zároveň. Věřím, že když se podíváme společně do písma, objevíme tak skutečné kořeny naší židovsko-křesťanské tradice a konstitutivní momenty naší západní kultury, jež dneska konec konců skloňuje kdekdo odleva doprava. A v neposlední řadě věřím, že i tímhle možná zvláštním způsobem můžeme být jenom částečně nově objevit či odkrýt Boží tvář, Hospodinův charakter, to, jaký je náš Stvořitel a Pán, jaké je jeho srdce a jaké má být i to naše. Kdybychom pročítali nejenom knihu Rut, ale vlastně už nejstarší příběhy o zrození Izraele, zjistili bychom jednu zcela očividnou, byť možná překvapivou skutečnost. Totiž je ta skutečnost putování a přebývání v cizí nevlastní zemi patří k něčemu jako DNA starého Izraele. Vlastně od momentu, kdy Hospodin povolal Abrama, aby vyšel z kaldejského Uru do země, kterou mu ukáže, je vyvolený Boží lid na cestách. A toto období dějin Izraele trvalo víc než 400 let. O všech třech praotcích, Abrahamovi, Izákovi i Jákobovi, čteme, že pobývali jako hosté, byli tedy géry u okolních národů. V Egyptě, v pelištejském Geraru, Jákob pak u strýce Lábana v Cháranu, což je v dnešním Turecku. A vlastně ani ta zaslíbená země, kterou jim Hospodin slíbil, nebyla jejich. I tam přebývali jako hosté, jako přistěhovalci a příchozí. Jediná půda, kterou Abraham získal do vlastnictví, možná si to ještě vzpomenete ze série, kterou jsme před lety měli, jediná půda, kterou Abraham získal do vlastnictví z té zaslíbené země, byla jeskyně v Makpele u Hebronu, kterou koupil jako hrob pro svoji manželku, pro sebe a pro svoji rodinu. Když se později zvláštním božím řízením stává Jákobův syn Josef mocným správcem Egypta, utíká Jákobova rodina do této země před hladomorem. A v Egyptě potom Izraelci přebývají jako hosté. A to až do doby, kdy jsou Bohem z Egypta vyvedeni, aby se ujali země. Té země, co Hospodin slíbil Abrahamovi pro jeho potomky. A konec konců Mojžíš sám, když přichází, aby vyvedl Izraele z Egypta, tak přichází ze svého útočiště v Midianu, kde pobýval 40 let jako host. Tahle ta zkušenost Izraele z dob praotců a z dob pobytu v Egyptě byla naprosto formativní. Byla to zkušenost, kterou si Boží lid i v zaslíbené zemi později měl neustále připomínat, aby si živě uvědomovali, že jako národ žijí jenom díky Hospodinově milosti a že země, kterou mají a v níž mohou žít, je Boží vzácný a nesamozřejmý dar. Například v 5. knize Mojžíšově 26. kapitole Mojžíš ustanovuje, jak mají Izraelci jednat každý rok, když sklidí úrodu. Měli vzít část z té první části sklizně z prvotin plodů, dát je do koše a přinést knězi se slovy. Vyznávám dnes Hospodinu tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o které přísahal Hospodin našim otcům, že jim ji dá. Můj otec byl Aramejec, bloudící bez domova. Sestoupil do Egypta a s hrstkou lidí tam pobýval jako host. Tam se stal velikým, zdatným a početným národem. Ale Egypťané s námi zle nakládali a tvrdě nás zatročovali. Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou a vstaženou paží za veliké hrůzy se znameními a zázraky a přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. To je vyznání Izraele. Můj otec byl Aramejec bez domova. A země, ve které nyní žiji, to je země, kterou mi Hospodin dal. Vlastně celá existence Izraele v zaslíbené zemi nese jedno zásadní předznamenání. Například ve třetí knize Mojžíšově 25:23 říká Hospodin toto výrazné slovo. Země je má. Vy jste u mě jen hosté a přistěhovalci. Je to Bůh, kdo zemi svěřil, ale komu země dál patří? A je to on, kdo dává pravidla pro život ve své zemi. Když je Izrael nebude dodržovat, když nebude pamatovat na to, že Hospodinova je země, může být ze země také vyhnán. Což se také, jak víte, asi stalo, když museli potom Izraelci odejít do babylonského exilu. Tak Boží lid ve všech dobách, i dnes, milí přátelé, je lid putující. Lid, který je na cestě. Lid žijící vděčně z Boží milosti. A to platí i o nás, Božím lidu dneska. Žijeme z milosti. Všechno, co máme a co vlastníme a z čeho se těšíme, i když nás to stálo třeba hodně úsilí a práce, to všechno je nesamozřejmý Boží dar, který bychom měli vděčně přijímat z Boží ruky. Celý náš život, naše vztahy, naše práce, náš majetek, to všechno je předznamenáno těmi Hospodinovými slovy. Země je má. Jsi můj. Patříš mi. Ta zkušenost Izraele s pobýváním v cizí zemi pak jako ozvěna doprovází i všechna ta jednotlivá ustanovení, jež se týkají vztahu Izraelců k přistěhovalcům do jejich zaslíbené země. Často se ve vztahu k přistěhovalcům v Mojžíšově zákoně říká jednej tak a tak a potom následuje jako zdůvodnění toho ustanovení a motivace k tomu přikázanému jednání slovo, protože i vy jste byli hosty v egyptské zemi. Úplně asi nejsilněji s vlastně obrovskou vnitřní emocionální silou. To zazní už v druhé knize Mojžíšově, krátce po výjití z Egypta, ve 23. kapitole, kde Hospodin říká, nebudeš utlačovat hosta. Víte přece, jak bývá hostu v duši, tedy přistěhovalci v duši, neboť jste byli přistěhovalci v egyptské zemi. Kdybychom se podívali na to starozákonní izraelské zákonodárství, tak bychom zjistili, že v Mojžíšově zákoně se velmi často s hostem nebo přistěhovalcem setkáváme v takové klasické trojici sociálně nejpotřebnějších a nejzranitelnějších skupin tehdejší doby. Což tedy byl host, sirotek a vdova. Jenom pro zajímavost, přistěhovalců v Izraeli nebylo zrovna málo. Například v době Šalomounově víme, že, nebo z doby Šalomounově víme, že král Šalomoun nechal přistěhovalce sečíst a bylo jich 153 600. Přitom ze sčítání Izraelců, jež provedl Šalomounův otec David, král David, víme, že Izraelců bylo 1,57, čili 1 570 000 mužů. Čili přistěhovalci mohli tvořit zhruba 10% počtu lidí v zaslíbené zemi. Podle zákona měli přistěhovalci v Izraeli poměrně významná práva. Jak už jsme slyšeli, a zní to v zákoně vlastně opakovaně, Izraelci nesměli hosta přistěhovalce utlačovat a nesměli jim škodit. Šlo ale vlastně ještě o víc, než jenom neškodit. Věrnost Hospodinu znamenala jít ještě mnohem dál. V 5. knize Mojžíšově 19:34-35 se říká toto výrazné slovo. Ten, kdo bude mezi vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Kdybychom se podívali ještě na větší podrobnosti, zjistili bychom například, že den odpočinku v 7. den, tedy dodržování šabatu, bylo určeno mimo jiné i proto, aby si odpočinul i host, tedy přistěhovalec. Při sklizni se pro hosta, sirotka a vdovu měli na polích a vinicích nechávat paběrky. Tohle si možná zapamatujte, bude se nám to hodit příští neděli, až budeme mluvit o 2. kapitole. Ve 3. knize Mojžíšově 19:10 se například říká toto. Až budeš ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého kraje a nebudeš paběrkovat, co zbylo požni. Tedy sbírat, co zbylo požni. Ani svou vinici úplně nevyzbíráš, nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná zrnka. Ponecháš je pro schudlého a pro hosta. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Podobné nařízení v 5. knize Mojžíšově 24 dokonce říká, když na poli zapomeneš snop, nevrátíš se pro něj. Bude patřit přistěhovalci, sirotku a vdově. S takovým zvláštním dodatkem, aby ti Hospodin tvůj Bůh požehnal při každé práci tvých rukou. Tak to vidíme, že ta boží hospodářská matematika, ekonomika mají trochu jinou logiku, než je možná ta naše logika. Štědrost a solidarita s potřebnými mají zásadní místo v tom božím ekonomickém uvažování. Dále, spravedlivý a nestranný soud bez ohledu na společenské postavení. Stejně pro malé i pro velké. Má být dopřán i přistěhovalci. A obecně vlastně platila rovnost domácích i přistěhovalců před zákonem. Budete mít jediné právo jak pro hosta, tak pro domorodce. Já jsem Hospodin, váš Bůh, říká 3. Mojžíšova 24:22. Rovné právo, bez rozdílu společenského postavení i bez rozdílu původu. To je možná něco, po čem toužíme do dneška, i když to máme na papíře, není to vždycky tak úplně stejné a pravda. Snad jediný větší rozdíl mezi přistěhovalci a domorodci v Izraeli byl ve skutečnosti, že zatímco Izraelci nesměli být prodáváni za otroky, z dětí přistěhovalců bylo možné si otroka koupit. Ale to je asi jeden jediný hlavní rozdíl. Jak asi už bylo zřejmé z těch uvedených citací, Izraelci měli s přistěhovalci a potřebnými obecně jednak takto proto, že zkrátka Hospodinu samotnému záleží na dobru potřebných i přistěhovalců. Hospodin se stává jejich útočištěm. Tak to opakovaně vyjadřují proroci, když Izraelci nedodržují tahleto ustanovení. A dokonce slyšíme, že Hospodin bude soudit ty, kdo hosta i další potřebné utlačují. Vždyť Hospodin, říká se v 5. knize Mojžíšově 10, Hospodin váš Bůh je Bůh bohů a pán pánů. Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek, ale zjednává právo sirotku a vdově. Miluje hosta a dává mu chléb a šat. Milujte tedy hosta, neboť jste byli hosty v egyptské zemi. Vedle práv ale měli přistěhovalci i jasné, celkem jasné zákonem dané povinnosti. Můžeme tedy vlastně říct, trochu aktualizačně, že ten Hospodinův zákon obsahuje také i celkem zřetelné integrační prvky, chcete-li. prvky, které přistěhovalci žijící v Izraeli museli respektovat. Tak například ani host, přistěhovalec, nesměl o šabatu pracovat. Stejně jako v den smíření, který se slavil jednou v roce. Přísný zákaz jedení kvašeného a příkaz odstranit kvas z domu během svátku nekvašených chlebů o Velikonocích se vztahoval i na přistěhovalce, hosty. Nemuseli sice slavit velikonoční hod beránka, ale pokud se chtěli připojit, museli se dát obřezat a tím vlastně přijmout znamení smlouvy s Hospodinem a přijmout závazně celý Hospodinův zákon na sebe. Ani hosté, přistěhovalci, nesměli v Izraeli obětovat cizím bohům, natož obětovat svoje děti Molekovi, jak se to dělo v okolních národech. A i na přistěhovalce se vztahoval absolutní zákaz požívání krve. Ustanovení pro oblast pohlavního života, tedy předně zákazy sexuálních styků mezi příbuznými a zákazy homosexuální praxe, platili rovněž pro ty, kteří v Izraeli chtěli žít jako hosté, stejně jako pro Izraelce. Jinými slovy, i pro přistěhovalce tedy platilo ono základní východisko. Základní východisko pro život v zaslíbené zemi. Země je Hospodinova. A je to on, kdo stanovuje pravidla pro život v ní. Chtít v zemi žít podle nějakých vlastních zákonů nebo podle pravidel národů, ze kterých ti přistěhovalci nebo hosté pocházeli, to prostě nebylo možné. Země je má. Jak víme, příchod Mesiáše, Ježíše Krista, celý ten obraz rozšiřuje na celý svět. A nemůžeme nezmínit ostatně i skutečnost, že Ježíš sám měl zkušenost emigranta. Rodina uprchla před Herodovou mstou, Herodovou svévolí do Egypta, když byl malý. My lidé z nežidovských národů, kteří jsme ve vztahu k Bohu, byli jen cizinci a přistěhovalci, se skrze Ježíše stáváme plnohodnotnou součástí Božího lidu. A jsme součástí Boží rodiny, jako spoludědici. A Ježíš nás, učedníky, svoje učedníky, posílá ke všem národům, bez rozdílu národa, jazyka, rasy, barvy pleti. Bez rozdílu kultur. Máme zvěstovat evangelium o smíření a odpuštění hříchu, které živý Bůh, stvořitel nebe a země, daroval skrze oběť a vzkříšení svého syna Ježíše. A všude tam, kde lidé vírou evangelium přijímají, tam se i oni stávají součástí Božího lidu, který je multinárodní, multirasový, multijazykový a multikulturní. Tohle jistě není vůbec jednoduchá skutečnost. A bez Ježíše Krista by jednota Božího lidu ani nebyla možná. Ale mějme tu odvahu říkat, zvlášť v téhle době. Žádná jediná správná křesťanská kultura neexistuje. Koneckonců kultura nás, českých křesťanů, se liší přece od kultury křesťanů třeba v Jižním Súdánu, ve Spojených státech nebo v Jižní Koreji. To samozřejmě není multikulturalismus. Sjednocuje nás to zásadní. Ježíš Kristus a víra v něj. A ona starozákonní ustanovení o vztazích k přistěhovalcům nám potom mohou být pomocí. Předně v tom našem úkolu zvěstovat naději evangelia. Proto tu primárně jsme. Jsme posláni ke všem lidem, abychom s nimi sdíleli Boží lásku. Všem lidem máme činit dobře, nejenom domácím víry. Všem lidem máme činit dobře, dokud je čas. svými obdarováními a schopnostmi se máme podílet na dobru lidí v naší zemi. Dokud je čas. Nemáme se ptát, kdo je můj bližní, ale máme jednat jako bližní druhých lidí. Ke všem máme být milosrdní, jako je milosrdný náš nebeský Otec. A máme milovat i svoje nepřátele. A máme se ujímat i přistěhovalců a dalších potřebných. Protože v nich se v jistém slova smyslu můžeme setkat se samotným Kristem. Vzpomeňte na slovo, které říká Kristus na soudu požehnaným. Těm, kterým patří království jeho Otce. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Matouš 25:35. To jistě není snadný úkol. A jistě tenhle úkol vyžaduje i mnoho moudrosti, modliteb a zvažování možností. Konec konců nejsme spasitele lidí, jsme služebníci spasitele a ke spasiteli vedeme. A jistě nemůžeme sloužit všem, ale mnohým sloužit můžeme. Je to úkol, který není snadný, ale s pomocí Ducha Svatého a v jeho síle se tohodle úkolu máme a můžeme ujmout. Vždyť náš Spasitel, Ježíš Kristus, tolik miloval i nás, cizince a nepřátele Boží, že za nás dal svůj život, abychom mohli žít, abychom i my měli věčný domov v Božím království. Aby i my jsme mohli vyznávat, kteří jsme nežili doma, byli jsme cizinci, abychom i my mohli vyznávat, že náš domov je v odvěkem Bohu na jeho věčných pažích. Amen.